Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Read People Like a Book, karya Patrick King adalah buku pengembangan diri yang membahas cara memahami emosi, pikiran, niat, dan perilaku orang lain dengan lebih terstruktur. Buku ini berada di wilayah psikologi populer, komunikasi interpersonal, dan keterampilan sosial praktis. Tujuannya bukan menjadikan pembaca seperti detektif yang selalu menebak secara mutlak, melainkan membantu pembaca mengamati manusia dengan lebih teliti, lebih objektif, dan lebih empatik. King menggabungkan beberapa kerangka yang sudah dikenal seperti motivasi manusia, pengalaman masa lalu, bahasa tubuh, ekspresi wajah, model kepribadian, dan kecerdasan emosional. Pendekatannya cukup langsung, karena ia menekankan bahwa perilaku luar biasanya punya akar batin, seperti kebutuhan, rasa takut, luka lama, atau cara seseorang mempertahankan citra dirinya. Buku ini juga membedakan membaca orang dari memanipulasi orang. Membaca orang diposisikan sebagai kemampuan untuk memahami konteks, menyesuaikan komunikasi, mengurangi salah tafsir, dan membangun hubungan yang lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, motivasi tersembunyi sebagai akar perilaku manusia. Salah satu gagasan utama buku ini adalah bahwa perilaku tidak cukup dipahami dari tindakan yang tampak di permukaan. King mengajak pembaca melihat apa yang mungkin mendorong seseorang dari dalam, seperti kebutuhan emosional, rasa aman, keinginan diakui, atau upaya menghindari rasa sakit. Ia memakai beberapa kerangka psikologi populer, termasuk bayangan diri dari Carl Jung, konsep inner child, dan hierarki kebutuhan Maslow. Kerangka ini tidak diperlakukan sebagai teori akademis yang rumit, tetapi sebagai alat bantu untuk bertanya apa yang sedang dilindungi, dicari, atau ditutupi seseorang. Misalnya, sikap defensif tidak selalu berarti orang itu jahat atau tidak rasional. Bisa saja sikap itu muncul karena harga dirinya terancam, karena pengalaman lama, atau karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Nilai praktis bagian ini adalah melatih pembaca untuk tidak berhenti pada label cepat. Daripada langsung menyimpulkan seseorang sombong, malas, atau tidak peduli, pembaca diajak mencari pola dorongan yang lebih masuk akal. Dengan begitu, membaca orang menjadi proses memahami sebab, bukan sekadar menilai akibat. Kedua, bahasa tubuh dan mikroekspresi sebagai petunjuk, bukan bukti tunggal. Buku ini juga membahas sinyal nonverbal, seperti postur tubuh, kontak mata, arah kaki, gerakan tangan, ekspresi wajah, dan perubahan kecil pada wajah yang sering disebut mikroekspresi. King menunjukkan bahwa tubuh sering memberi informasi sebelum seseorang menyusunnya menjadi kata-kata. Namun, pendekatan yang masuk akal dalam buku ini bukan membaca satu gerakan secara mutlak. Satu orang menyilangkan tangan bisa karena menutup diri, tetapi bisa juga karena dingin, lelah, atau sekadar kebiasaan. Karena itu, sinyal nonverbal perlu dibandingkan dengan konteks, pola perilaku biasa, dan isi pembicaraan. Bagian ini penting karena banyak buku bahasa tubuh terlalu mudah memberi arti tetap pada setiap gestur. King lebih menekankan pencarian ketidaksesuaian. Jika kata-kata seseorang terdengar yakin, tetapi wajahnya menunjukkan ketakutan sesaat atau tubuhnya mundur ketika ia mengatakan setuju, maka pembaca sebaiknya memperhatikan kemungkinan konflik batin. Manfaat praktisnya adalah meningkatkan kepekaan komunikasi. Pembaca belajar menangkap ketegangan, ketidaknyamanan, atau minat yang tidak selalu diucapkan secara langsung. Ketiga, model kepribadian untuk mengenali pola, bukan mengurung orang dalam tipe. King memperkenalkan model kepribadian seperti Big Five, MBTI, dan Enneagram sebagai cara untuk membaca pola kecenderungan. Model seperti ini berguna karena manusia sering menunjukkan kebiasaan yang berulang, misalnya cara mengambil keputusan, cara menghadapi konflik, tingkat keterbukaan pada pengalaman baru, atau kebutuhan terhadap struktur. Dalam praktiknya, mengetahui pola seperti ini membantu pembaca menyesuaikan gaya komunikasi. Orang yang sangat teliti mungkin membutuhkan data dan kejelasan, sedangkan orang yang lebih spontan mungkin lebih responsif terhadap gambaran besar dan kemungkinan baru. Namun, buku ini tidak seharusnya dibaca sebagai izin untuk menempelkan label permanen pada orang lain. Kepribadian adalah peta kasar, bukan keseluruhan wilayah. Seseorang bisa bertindak berbeda ketika sedang tertekan, berada dalam budaya tertentu, atau menghadapi orang yang punya posisi kuasa. Nilai bagian ini terletak pada keseimbangan antara struktur dan kelenturan. Pembaca diberi bahasa untuk mengamati perbedaan, tetapi tetap perlu memeriksa bukti perilaku nyata. Dengan begitu, model kepribadian menjadi alat membaca kecenderungan, bukan alat menyederhanakan manusia secara berlebihan. Keempat, mendeteksi kebohongan melalui ketidaksesuaian verbal dan nonverbal. Salah satu daya tarik buku ini adalah pembahasannya tentang cara mengenali kebohongan atau niat yang disembunyikan. King tidak menyajikan kebohongan sebagai sesuatu yang bisa dikenali hanya dari satu tanda pasti. Sebaliknya, ia menekankan pengamatan terhadap perbedaan antara apa yang dikatakan seseorang dan bagaimana tubuh, wajah, nada suara, atau pola jawabannya merespons. Orang yang tidak jujur mungkin terlalu banyak memberi detail yang tidak diminta, menghindari bagian tertentu, berubah nada ketika topik sensitif muncul, atau menunjukkan emosi yang tidak selaras dengan isi ucapannya. Namun, buku ini juga mengingatkan secara tidak langsung bahwa kecemasan tidak selalu sama dengan kebohongan. Seseorang bisa tampak gugup karena situasinya menekan, bukan karena ia menyembunyikan sesuatu. Karena itu, pembaca perlu mencari baseline, yaitu perilaku normal orang tersebut, lalu memperhatikan perubahan yang muncul ketika topik tertentu dibahas. Kekuatan pendekatan ini ada pada proses triangulasi. Pembaca tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga menilai konsistensi, timing, konteks, dan respons emosional. Ini membuat penilaian lebih hati-hati dan lebih adil. Terakhir, empati dan penyesuaian komunikasi sebagai tujuan akhir membaca orang. Buku ini menempatkan keterampilan membaca orang dalam konteks hubungan, bukan sekadar teknik mengumpulkan informasi. Setelah memahami motivasi, bahasa tubuh, kepribadian, dan kemungkinan ketidaksesuaian, langkah berikutnya adalah menggunakan pemahaman itu untuk berkomunikasi lebih baik. King membahas pentingnya empati, kecerdasan emosional, dan penyesuaian gaya bicara. Jika seseorang tampak cemas, pendekatan yang terlalu agresif mungkin membuatnya makin tertutup. Jika seseorang membutuhkan pengakuan, respons yang mengabaikan kontribusinya bisa memicu perlawanan. Salah satu teknik yang relevan adalah mirroring, yaitu menyesuaikan bahasa tubuh, ritme, atau energi secara halus agar interaksi terasa lebih nyaman. Teknik ini harus dipakai dengan wajar, karena jika terlalu dibuat-buat justru terlihat manipulatif. Bagian ini membedakan buku ini dari panduan membaca orang yang hanya berfokus pada kontrol sosial. King lebih menekankan bahwa memahami orang lain juga menuntut kesadaran diri. Pembaca perlu mengenali bias, reaksi emosional, dan asumsi pribadi yang bisa merusak penilaian. Dengan demikian, membaca orang bukan hanya melihat keluar, tetapi juga memeriksa cara kita sendiri menafsirkan manusia. Kesimpulannya, Read People Like a Book cocok dibaca oleh orang yang ingin meningkatkan kemampuan memahami orang lain dalam percakapan sehari-hari, hubungan pribadi, pekerjaan, negosiasi, penjualan, kepemimpinan, atau situasi sosial yang sering menuntut kepekaan. Buku ini bermanfaat bagi pembaca yang merasa sering salah membaca maksud orang, terlalu cepat percaya, terlalu cepat curiga, atau kesulitan menyesuaikan gaya komunikasi. Manfaat praktisnya adalah memberi daftar lensa pengamatan yang cukup lengkap, mulai dari motivasi batin, pengalaman masa lalu, bahasa tubuh, ekspresi wajah modal kepribadian, sampai konsistensi antara ucapan dan perilaku. Manfaat intelektualnya adalah membantu pembaca melihat manusia sebagai gabungan antara kebutuhan, kebiasaan, emosi, dan konteks, bukan sebagai kumpulan tindakan terpisah. Dibandingkan banyak buku sejenis, buku ini menonjol karena tidak hanya membahas bahasa tubuh atau trik mendeteksi kebohongan. King berusaha menghubungkan tanda luar dengan alasan psikologis yang mungkin melatar belakanginya. Pendekatannya tetap populer dan praktis, sehingga pembaca tidak perlu latar akademik psikologi. Batasnya, pembaca tetap harus berhati-hati agar tidak menganggap setiap sinyal sebagai kepastian. Nilai terbaik buku ini muncul ketika dipakai sebagai alat untuk bertanya lebih baik, mendengar lebih cermat, dan merespons orang lain dengan lebih tepat. Jika Anda ingin mendukung Patrick King, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.